Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena?
Ojla, draga moja, danes greva globoko. Mislim, da bo tale podcast epizoda kar taka polna, vredna, valuable, kakorkoli. Skratka, ko me čakam, da greva malenkost globje. Že dolgo, dolgo časa imam namen snemati o tej temi in sicer o materinskih ranah in predvsem temu, kar potem pride zaradi tega, kot je recimo tisto prepričanje nisem dovolj dobra, ki je pri ženskah kar pogosto. Najprej pa, da te pozdravim, sploh če me poslušaš redno. Ja, vzela sem si 1-2 tedna pauzice in končno se spet slišiva na podcastu, pogrešala sem snemanje, res sem pogrešala, veliko je bilo stvari, napolno se dogaja, organizacija poroke, vode obilja smo zaključile, zelo, 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 zelo lepim klicem, bogata boginja se odpira oziroma se je že odprla na waitlisti. Retreat je v polnem teku in priprave in ker je to moj prvi retreat in tako naprej. Skratka, ogromno nekih stvari in še v ozadju se nekaj pripravlja, tako da trudim se res biti ažurna in redno objavljati tudi podcast epizode in nekako plan je vsak teden, zdaj smo dali nekako na četrtke, vsak četrtek, ampak včasih pač ne gre, tako da se potrudim, da je vsaj na 2 tedna, bomo pa videli, no, komaj čakam, da v bistvu pridem spet v to rednost. Lahko mi pa tudi ti javiš, da vidim, kako pa ti doživljaš to, a ti je preveč, v smislu, če grejo ven epizode vsak teden, se ti zdi, kot da potem ne moreš ujeti me in tako naprej, ker še stare večkrat poslušaš, ali kako je s tem, ali ti paše, da redno izhajajo. Bi me prav zanimalo, da vidim tudi tvoj feedback. Tako da ja, hvala ti tudi za vse predloge, dodatna vprašanja, vse, kar se mi javljate, ko dobite razmišljanja ali pa zmage ali karkoli po epizodah, mene to res bogati, ker potem vem, da me nekdo posluša, da to nekomu služi in imam tisti dober občutek, da res nekaj dobrega delam oziroma da je to slišano, ker včasih, ne, kad ko govoriš prazno v mikrofon, seveda se ti zdi, kakor da ne govoriš, ampak jaz vem, da me ti slišaš in jaz te čutam in skratka ja, hvala tudi res za vse predloge, ker včasih, ko sem toliko v teh temah, sploh več ne vem, kaj sem naslovila, kaj je takega, kar bi še lahko, tako da vsakič, ko mi pošljete kakšno vprašanje, mi res, res, res pomagate. Ok, zdaj pa, materinske rane, oziroma, ok, še eno obvestilo imam, preden greva, zelo bom hitra. Skratka, obvestilo glede sestrstva, torej, cena sestrstva se po 18. aprilu zvišuje na 33 evrov mesečno, zaradi tega, ker mislim tukaj res usmerjati več pozornosti in že nasploh ogromno vsebin pride mesečno, tako da ja, enostavno mogla sem mečkano dvigant, ker pridejo tudi kasneje mogoče kakšni gostje in tako naprej. In ja, torej, če skočiš notri prej, si za enkrat še zagotoviš tisto prejšnjo ceno. Tako da to in ja, čaka nas ta mesec tudi zanimiva lap dance delavnica, ki je, verjetno si predstavljaš ja lap dance kot nekaj takega striptiz in take stvari, ampak v resnici je pravzaprav za prebujanje senzualnosti, samozavesti v sebi, torej bolje zase. Povezava s telesom, zapeljevanje sebe in tako naprej. Seveda boš pa lahko to uporabila tudi za svojega dragega. Ok, zdaj pa greva v akcijo, torej zakaj pride do materinskih ran in kaj sploh so. Torej, deva najprej nekaj razjasniti. Tudi če smo imeli krasno otroštvo in odnos z mamo dober, lahko pride do materinskih ran. Torej, ženska oseba v našem odraščanju, ženska figura in to je običajno mama, lahko je tudi babica, če nas je vzgojila babica, skrbnica, mačeka ali kdo drug. To vpliva na naš pogled na žensko energijo. In lahko celo ta odsotnost mame, skrbnice, kakorkoli, lahko vpliva na naš pogled na žensko figuro. In zdaj jaz bom govorila mama, ampak seveda, kakor sem rekla, ti si izberi, mogoče si imela neko drugo materinsko figuro, ampak ja. No in materinske rane se bodo drugače kazale pri moških kot pri ženskah, to si zapomni. Torej, drugačno se, oziroma v nekih pogledih enako, ampak tudi drugače, zato ker smo pač valjda drugi spol. In običajno so sicer materinske rane bolj izrazite z nasprotnim spolom. Se pravi, naprimer, ženske imamo več očetovskih ran običajno in moški več materinskih ran. Ampak ni nujno, ker je itak tako odvisno, vsi smo tako si različni, različno smo bili vzgojeni in tako naprej, tako da to je samo tako generalno gledano. No in zdaj, kaj predstavljajo materinske rane? Torej, tvoja mama, kot sem rekla, je simbol ženske figure, ženske energije in ženskosti zate. Torej, kakršna je bila ona, tako si ti dobila percepcijo ženske, ženske energije. Naši pogledi in izražanje te energije so lahko posledica materinskih ran. Po drugi strani pa predstavljajo pravzaprav te rane materinske predstavljajo manko materinstva oziroma določenih občutkov, ki jih nismo dobile od mater, pa smo si jih želele oziroma smo jih potrebovale. Naprimer potreba po ljubezni, po potrditvah od svoje mame in nasploh naše potrebe, ki jih nismo prejele od naših mater. Kakršnekoli potrebe so bile v tistem času. In lahko, da smo mi prejele ljubezen strani naše matere, čisto dovolj. Ampak v določenih trenutkih smo to drugače zaznale ali dojele. Torej, zakaj pride do materinskih ran? Zaradi vzgoje naše matere, njenega vedenja, pa tudi zaradi naše percepcije svoje matere in sklepanja na podlagi njenih besed ali dejanj. In običajno, mama predstavlja se pravi žensko energijo, kar pomeni, da predstavlja tisto negovalno energijo. Že sama po sebi, a ne, mama te nosi, mama te hrani in tako naprej, ko si dojenček. Se pravi, kot otrok od matere potrebujemo tisto nežnost, tisto milost, tisto razumevanje, tisto toplino. Vse to, kar predstavlja tudi ženska energija, tisto polnost. Ampak običajno, zaradi sveta, kjer živimo, zaradi vseh drugih vzorcev, strahov, karkoli je tvoja mama imela, običajno tega nismo dobili v taki meri, kot bi si želeli. Predvsem od svoje mame in zaradi tega to zdaj vpliva na nas. In kaj so zdaj najpogostejši znaki materinskih ran? Jaz bom s teboj delila najpogostejše splošne rane, vzorce, ali kakšna nagnjenja, ki jih imaš lahko. In seveda, to je lahko tudi po očetu. Torej, ni nujno zdaj, aha, zdaj pa Lara to rekla, zdaj pa to lahko samo po materi. Ampak samo naštevala bom, kako pravzaprav, katere so tiste najbolj pogoste materinske rane. To. In lahko je tudi pokombinirano skupaj, lahko je tudi oče prispeval k temu. Ampak ja, najpogosteje se to pojavlja preko mame. In vse, kar je mama govorila, kar je počela, na kakšen način je izražala sebe, vse to lahko vpliva na te. Tako da že en tak pogled, ko vidiš mamo, vidiš lahko nek svoj pogled na žensko energijo, mogoče seveda nisi enaka, ampak vseeno nekje se pa skriva, skriva nek ozorec. Ok. Torej, tudi, ne, mogoče ne bom omenila vsega, ampak še vedno imaš ti lahko čist nekaj tretjega, ker je taka bila tvoja mama, tako da vzemi tudi to v zakup. Zdaj pa greva. Greva na najpogostejše znake. Eden od teh je nizka samopodoba in občutki lastne vrednosti. Torej, ta je zelo, zelo pogosta. Če smo to gledale pri mami, običajno ženske že tako ali tako kolektivno nosimo v sebi rane manj vrednosti od moških, potem smo to tudi mi lahko prevzele. Sploh, če je bila mati naša zaprta, da ni bila čustveno odprta, da ni bila topla, da bi nam dajala te potrditve, tisto brezpogojno ljubezen, nam pustila biti, ampak je bila njena ljubezen pogojna, smo dobile pohvale le, ko smo igrale po njeno, le, ko smo bile takšne in drugačne. In na ta način se počasi osnovala ta nizka samopodoba občutki nevrednosti, ker ni bilo te topline in tudi, ker smo morda celo videli mati kot nekoga, ki se ne počuti vreden. ki ne upošteva svojih potreb in tako naprej. No in od tukaj lahko potem nadaljujeva lepo k naslednjemu znaku, ki je perfekcionizem, trud, da si ves čas popolna in ta pretirana kritičnost. In tudi to je zelo, zelo pogosto pri ženskah, ta tendenca k popolnosti, da moramo biti super ženske. Sploh recimo, če je bila mama zelo kritična, če te je ves čas malenkost usmerjala, kako se mora dama obnašati, kaj ni sprejemljivo za žensko, kako se mora ženska zaščititi in mogoče te je res le želela zaščititi, ampak ti si to razumela v tistem času, kot da ne moreš biti to, kar želiš biti. Morda si imela tudi občutek, da moraš biti pridna, da moraš biti dobra, da bi nadomestila neko luknjo v svoji mami in ji ne bi še ti povzročala bolečine. Da si morala zapolniti neko vlogo. Lahko pa to izhaja že iz tega, ko gledaš svojo mamo, ki mora biti ves čas dobra in popolna, žena, gospodinja, mama, ki ima vse urejeno, ki vse reši, ki vse zna, to tendenco po super ženski. In nasploh seveda to izhaja potem tudi iz tiste nevrednosti, ne? Nisem vredna, zato moram biti popolna, zato ta perfekcionizem, moram vse dokazati. Tako da te dve sta zelo, zelo povezani in tudi če vidiš mamo, če gledaš ves čas mamo, ki te ves čas usmerja, ki jo skrbi, kaj si bodo drugi mislili, kako bo odreagiral njen moški oziroma mož, koliko je naredila, je dovolj naredila, kaj mora še narediti, kje se mora potruditi, ne? Če je bilo veliko tega in tudi pri tebi nekako naloženo na te, veliko kritiziranja, glede česarkoli in usmerjanja in predvsem te pogojne ljubezni, se to lahko kaže potem v tem. No in naslednja stvar je šibke meje in težko reči ne. Ta je tudi zelo, zelo pogosta pri materinskih ranah. Če si imela strogo mati in je vedno silila v svoj prav, svojo besedo, in nisi imela ti svoje besede, je potem težko lahko zate, ne, postavljati meje, ker ti to predstavlja nevarnost. Sploh, če se je razjezila, če si ti postavila mejo. In zaradi tega mogoče zdaj težko rečeš ne, ker se bojiš tega odziva, ker še vedno deluješ po tistem, ne, po tistem vzorcu iz preteklosti. Lahko pa si gledala sliko mame, ki je sama dovolila, da se hodi po njej, da je tiho, se ne postavi zase in si razumela to kot, da ženskam to ni dovoljeno. Da moramo biti ženske tiste, ki potrpimo. Tiste, ki se zadržimo. Ne malo potrp. Ne? Še vedno tisto ugajanje predvsem moškim in drugim, da si bodo drugi mislili, kako dobra in popolna si. In kako vredna si. Ne, in zdaj vidiš, kako se to lahko vse povezuje. Od tiste prve, ki sva naštele, ne, in naprej. No in seveda se povezuje tudi v naslednjo in to je primerjanje z drugimi. Torej pretirano primerjanje z drugimi. To je tudi ena taka stvar, ki je lahko prevzeta seveda po očetu, ampak pogosteje je to strani mame. Mama, ki primerja. Ali primerja sebe in tekmuje z drugimi, ker se ne počuti dovolj. In tukaj so prisotne tudi sestrske rane, že odprej. Zato je primerjanje med ženskami običajno močneje kot med moškimi. Ne vem, če si to opazila, ampak dostikrat, vsaj ko opazujem, vidim, kako se moški ne primerjajo toliko med seboj, kot se ženske primerjamo med sabo. In to izhaja že iz sestrskih ran, kjer se ženska mora zarotiti druga proti drugi in tekmuje druga z drugo, zato da bo v resnici dovolj vredna za moškega. In vsaka ženska, ki predstavlja nevarnost, da bo prevzela moškega, je slaba ženska. In tako se potem primerjamo med seboj. In ta primerjanja ne, in tekmovanja in kakorkoli se odražajo v različnih pravzaprav dogodkih. Recimo lahko je mama zelo usmerjena naven bila, pa je ves čas, o, poglej tisto, poglej uno, a ne, in je bila mogoče malo bolj v tisti opravljivi, kako bi rekla, vlogi in si to gledala in si se naučila, aha, primerjanje, ves čas primerjanje z drugimi je pač normalno, mogoče je tebe primerjala veliko z drugimi, s prijateljcami, s šolkami, z brati, sestrami, kakorkoli. Lahko je pa to čisto tista, sploh ni bilo toliko primerjanja, koliko je bilo res fokusa navzven, kaj si bodo drugi mislili in potem avtomatsko greš v primerjanje. Ne. Naslednja stvar je soodvisnost predvsem romantična ali pretirana neodvisnost. Torej, ali pretirana odvisnost predvsem od ljubezni, od moških, od tih odnosov, ali pa totalna zaprtost, se pravi tista kontra. Če nas je mati dušila svojo ljubeznijo, svojim dotikom, pozornostjo, ker imaš take mamice, ki so skos jojojoj, ne, in ves čas pazi to, pazi uno in kuk te mam rada in pač ti rečeš, joj, mami, di pust me in te še kar stiska, potem si lahko zgradila zaščitni zid okoli sebe, kar pomeni, da, ne, ko imaš ta zid, si lahko malenkost emocionalno odmaknjena. In bežiš od tega, ker se bojiš te bližine, ker ti ta bližina predstavlja stres. Lahko pa ravno obratno, lahko pa si čutila tako močno potrebo po njeni ljubezni in nežnosti, da ni bilo tega, ne, da te ni dušila, da je bila pravzaprav hladna in tako naprej, in si postala anksiozno navezovalna v povezavi z drugimi, predvsem moškimi. In si potem res tisto rabila, ne, da ti nekdo da tisto potrditev, da si vredna. In lahko to izvira tudi v smislu favoriziranja moških, če si videla mati kot šibko. Se pravi, če si imela to sliko v smislu, oče je uspešen, oče je dober in če tudi mama ti je kazala to sliko v smislu, treba je se prilagoditi, ne razjeziti očeta, oče je tista glava, oče je super, ne, favoriziranja, pravzaprav potem si sama dobila tisti občutek, aha, ženska energija je šibka, jaz moram favorizirati moške, in seveda se to lahko kaže v favoriziranju moške energije, da ti veliko, veliko si v moški energiji ali pa da konkretno se ves čas vrtiš okrog moških. Aha, moški, kje je, kako mu bom ugodila, kdo me bo pogledal in tako naprej. In potem, če nadaljujeva pri tej temi, obstaja tudi eno tako prepričanje in to je naslednji tak znak, če želim biti uspešna, moram biti kot moški. Če si imela sliko matere, ki se trudi biti kot moški, ki ves čas dela, gara, ali nima besede v vaši družini, morda služi manj kot oče in je oče tisti heroj, si lahko dobila vtis, da je ženska energija šibka, tiha, neuporabna, manj vredna. In zato se ti je morda težko mehčati v ženski energiji, v polnosti, v užitku in sprostiti. Torej, ali si gledala v čas in se ti je zdelo to normalno, da ženska mora garati, ali pa si videla mamo kot šibko v primerjavi s svojim očetom in si zaradi tega pravzaprav želela biti bolj vredna, bolj podobna očiju. In zato se ti je morda težko mehčati v ženski energiji. Pogled na svoje telo, ta je tudi taka zanimiva, sploh ženske, ne, imamo veliko, veliko ran glede tega, sploh ne toliko kot moški, seveda pač ja tudi, ampak ne toliko. Torej, če je mama ves čas kritizirala svoje telo, če se je ves čas skrivala, če nasploh ni izražala svoje ženske narave, spoštovala svojega telesa, svojega cikla in vsega drugega, ne, če ni skrbela zase, če se je sramovala sebe, namesto da bi se izražala, da bi se pokazala, dovolila sijati, potem si tudi to lahko prevzela po njej. V smislu, moram se skrivati. Žensko telo ni dovolj lepo. Moram strmeti k popolnosti. Sploh, če je bila ta kritičnost, če je bila kritična že do sebe in tudi do tebe, ja, kdo te bo pa vzel, kdo te bo pa, ne, moraš biti urejena, moraš paziti in tako naprej. Ali pa, če si ti preveč po njenih pojmih izražala sebe in je potem to kritizirala, da to ni ok, da se moraš bolj skrivati, da to ni damsko in tako naprej, si potem lahko razvila že zaradi tega en tak pogled na svoje telo, ki ni najbolj, kako bi rekla, se veš, naraven oziroma taka bi moral biti. In, draga moja, še bi lahko naštevala. Ampak se tukaj na tej točki ustavim, da ne bomo predolgi, res sem povedala tiste bistvene, predvsem na vrednost, postavljanje meja, dojemanje sebe kot ženske energije, te so take res močne. In ja, moške materinske rane so nekoliko drugačne in ja, te rane se lahko potem tudi prenaša na različna področja. Jaz sem šla zdaj res splošno, ampak recimo o materinskih in očetovskih ranah glede denarja sem na primer govorila v Vodah obilja. In ta program je od zdaj naprej vedno na voljo, tako da ko začutiš in si želiš investirati, si ga privošči. Zdaj pa greva še na akcijo, torej kako celimo oziroma kje začeti s celjenjem in nalaganjem občutka sem dovolj dobra, celjenje materinskih ran. Torej prva stvar, ozavesti potrebo po ljubezni svoje mame in se polni z njo sama, ker običajno, ko nosimo v sebi neke materinske rane, v resnici hrepenimo po njeni ljubezni, njenemu razumevanju, tisti brezpogojni ljubezni, ne tisti pogojni, ko nam daje potrditve ali pa ko smo dobre samo, če se pustimo res stiskati in biti po njeno ali pa obratno, ne, če je bila hladna, kakorkoli. Skratka, ta potreba po ljubezni je ključ. To je in po očetovskih in po materinskih ranah, se pravi ta potreba po ljubezni. Če nosimo v sebi materinske rane, bomo mogoče imele potrebo po maminih potrditvah in to iščemo čisto drugje, recimo pri prijateljicah, pri moških, v službi, a ne, v tistem primerjanju in tekmovanju. In morda bo v nas res tista huda potreba po potrditvah in zato si jih ti dajaj. Prioritiziraj toplino in ljubezen v svojem življenju in to tudi čuti. Ne le, da si nekaj privoščiš v smislu ljubezni do sebe, da si bom nekaj kupila, ker si dajem ljubezen, ampak potrebno je res čutiti, dajati si ljubezen, dajati se počasi na prvo mesto. In naslednji korak je podoben in to je postani mama sama sebi, torej kako bi delovala s seboj, če bi bila svoja mama. Potrebno je ozavestiti svoje vzorce, kaj počneš enako kot mama, kje se morda skrivaš, obsojaš, kritiziraš, karkoli je in zavestno začni spreminjati svoje navade. Začni nase gledati kot malega otroka in mu daj vse, kar rabi. Predvsem nežnost, dovoljenje, da sploh je, kakršenkoli je, toplino, tisti občutek negovanja. Predvsem se je potrebno naučiti, kako negovati samo sebe. To je ključno pri materinskih ranah, ta nega, negovanje, toplina. Naredi prostor za veselje, prakticiraj neko tako nežno samodisciplino in si dovoli, da resnično občutiš svoja čustva. In zdaj, ko sva pri čustvih in predvsem, kar sem zdaj naštevala, je naslednji korak ključen in to je seveda prebujanje svoje ženske energije in ustvarjanje nove zgodbe glede nje. To je ključ pri materinskih ranah. Ker običajno večina izmed nas ni dobila čisto te slike, običajno je dobila mame polne nekih zamer, neizražene jeze, mogoče celo izražala neko pasivno agresijo ali pa je bila totalno agresivna, kritična, tisto res moška energija oziroma ranjena moška seveda in tako naprej. Skratka, zaradi tega je pomembno, da postavimo nove temelje ženske energije. Da niso to temelji, ki smo jih gledali, ko smo odraščale, ampak da postavimo nove temelje. In s tem se počasi rešuje tudi ta občutek, sem dovolj dobra, sem vredna, znam postavljati meje, ker si tukaj v svoji polnosti. Res je potrebno najti moč v svoji ženski energiji. Vse te potrebe po ljubezni pri moških, perfekcionizem, težko postaviti meje, kritičnost, vse, kar sem naštela, je pravzaprav odraz pomankanja ženske energije, ki nas v resnici bolj pelje k sebi domov, k polnosti, užitku, tukaj in zdaj, kjer res obstaja dovoljenje, da si, da čutiš in da razumeš, da nismo šibke, ko smo v ženski energiji, da smo pravzaprav v svoji moči, če delujemo po sebi, po našem telesu, naši volji, naših občutkih. Da smo lahko čustvene, da lahko odpremo svoje srce in sprejemamo. Sprejemanje je tudi ključ, da se naučiš. Ne? In res tudi tista toplina, odpiranje srca, tiste ženske vrednote v smislu ženske energije. In draga moja, bogata boginja je že odprla svoja vrata v waitlisti, kmalo jih odpre tudi javno. To je moj celostni, verjetno najbolj celostni online tečaj, ki se dotika vsega tega. Torej, omejujočih prepričanj, ženska, moška energija, samozavest, živčni sistem, res bazirana so v matskem delu, kar pomeni, da globoko deluje, tako da skoči na waitlisto, ker boš lahko prejela popust, ali pa preveri spletno stran, se je kmalo javno odprta in res tukaj pravzaprav lahko narediš čudeže, če se poglobiš globje notri in Ja. Drugače pa, če si boljš za uživo izkušnje, pa podobno, en tak mini bootcamp bo pa v bistvu retreat, ki bo pravzaprav tudi zelo podoben bogati boginji, ampak ja, drugače bo, ker bo uživo in se bo še lahko napolnila, jaz sanjam o tem bazenčku in času in krasu in tako res tok že zaradi sebe, zaradi svojih čutov komaj čakam to lokacijo. In zato sem tudi toliko časa rabila, da sem našla lokacijo, ker jaz sem tako pač location. Meni je lokacija ključ, ne? Ok, zdaj malo blebetam, ampak se imamo čas. Tako da ti bom rekla, jaz to ful opažam, ker se pogovarjam z drugimi in vidim res mogoče, da sem različna od drugih in me prav zanima, kakšna si ti, ampak meni je lokacija ful pomembna. Ker imaš ljudi, ki so tako pač meni važen, kakšna je lokacija ali pa kakšen je ambient. Ja, ambient, ne toliko lokacija, meni je pomembna ambient. Eni rečejo, meni ni važen ambient, meni je važen družba, važen mi je, kje sem, mogoče, da je, ne vem, kje dobrega pojem in tako naprej. No, jaz sem tako res sucker for ambient, pač res mene kupaš z ambientom, ker tam res živi še bolj moja ta feminine, moja ženska energija in mi je kot neka ekspanzija. In recimo pri manifestiranju, kako sem jaz delala to, da manifestiram boljša stanovanja, da si jih lahko privoščim in tako naprej. Jaz sem skakala, se pravi, ko sem šla na dopust, sem si vedno privoščila mečkano boljše. Seveda nikoli ne nekaj ful dragega, pač to, kakor sem lahko šla in sem si raj kje druge malenkost manj, zato da sem pač res lahko zaužila. In potem, ko sem bila tam, jaz sem se obnašala, kada je to moja realnost. Pač ja, jaz vstanem in imam najlepši pogled na svetu, ker je to moja realnost. In jaz tam pijem kavo in sem pač šik in to mi je super in prebujajo se moja čutila. Ne, ta senzualnost se prebuja, ker pravzaprav je tista polnost, tista ženska energija. In ja, in tako tudi, če grem v kakšne restauracije ali pa to, sicer mi je največje razočaranje, če je restauracija ful lepa in pol pač ni dobra hrana, ampak v resnici res mi je ambient ful pomemben. In tako da ja, če boš imela kdaj kakršnokoli priporočilo za kakršnekoli lokalčke restauracije, karkoli, kjer je res top ambient in tudi top service in vse, mi javi. Ampak ja, kar sem hotla glede tega povedati je to, da zato sem tudi zbrala ta retreat, ker pač je za naše notranje ženske in želim, da se res dobro počutimo v tem okolju, da se naužijamo res tako. Ko pogledamo, da je vse tako yummy, da izkusiš tisti luksus, pa tudi če samo v enem vikendu, da se lahko napolneš in nekako to uporabiš tudi za svoje preskoke naprej. In to jaz pač vztrajno delam in verjamem v to. Ok, zdaj pa za konec še zadnji korak in to je nekaj, kar slišiš od mene zelo, zelo pogosto in to je seveda somatsko predelaj travme ali rane, če so bile prisotne. Se pravi, to je pa tisti, če vidiš, da nikakor, se veš, brez tega ne gre, poznaš me, veš, kakšno je moje delo, tako da ja, včasih potrebujemo globi način in ta način deluje hitreje. Torej, če se znajdeš v ciklu, če se ti zdi, da nikakor ne deluje tisto biti sebi mama in tako naprej mehčati se v ženski energiji, ozaveš ti to potrebo po ljubezni, čim več ljubezni si dajati. Če se ti še zmeraj zdi, da si v tem ciklu in da rabiš drugačno podporo, da kar ne gre, potem si vzemi pomoč. Se veš, eno je skrb zase, drugo je celjenje, včasih so mogoče kakšne stvari nepredelane, tako da kakorkoli si boš ti dajala ljubezen, ja, se bo delovalo, ampak mogoče na dolgi rok, ampak veliko boš imela tega bouncanja, ne, nazaj, naprej, tako da ja, če začutiš, da rabiš tisto globjo podporo, si pa najdi pač res podporo, da to somatsko predelaš. In ja, kot sem rekla, trenutno izvajamo celostno somatsko celjenje v Bogati boginji, pa tudi na zadnjih mestih, v bistvu na retritu, zadnja mesta so še na voljo. Ok, kaj praviš? Bi si želela slišati epizodo tudi o očetovskih ranah, kakšna se ti je zdela, javi se mi, mogoče celo nadaljujeva še bolj v, greva še bolj v materinske rane, karkoli boš rekla, kakršnikoli bodo predlogi, sem nora vesela, nora hvaležna in ja, evo, sladke pol urice, polne informacije, tako da verjamem, da boš mogla iti parkrat čez. In ja, me prav zanima, če je kaj zavibriralo s tabo, če je kaj takega, se veš, znanega in valjda, javi se mi, ko poslušaš to epizodo. Bodi lepo in se slišiva naslednjič.